Азатлык радиосу Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 2-avgust payshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. MTSga yangi ayblov. Endi shirkat filiallarining rahbarlari ham firibgarlikda ayblanmoqda. Yangi o'quv mavsumiga yangi kitoblar, o'quvchilar uchun 11 million dona kitob nashr qilinadi. Qamchiq dovonidagi avtohalokatda 7 kishi halok bo'ldi.
Bitta sanitar o'zadarilgan, o'sha sudrab 5-6 mashinani urib olganda, endi sanitarlar to'xtam bo'lgan shekilda. Buni e'tibor shoferlardan eshitganmiz.
Mintaqa Qodirjon Botirovning mulkini Qirg'iz hukumatı musodara qilish harakatida. Dastur davomidan London Olimpiadasining bronza medal sohibi Rishod Sobirovning otasi Rashid aka bilan suhbatni ham tinglaysiz.
Qarindosh, qishloqimiz, rayon uydan chiqmay shuni kutgan hamma. Bayram qilganlar, bayram ko'chalarda.
Shuningdek, televizor eshitirish ham dastur davomidan o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Qamchiq dovonida sement ortilgan yuk mashinasi ag'darilib ketish oqibatida 7 kishi nobud bo'lgan, 10dan ortiq odam jarohatlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, tepadan tushayotgan sement avozining tormozi ishlamay qolib, ag'darilib ketgan va kamida 5ta yengil mashinani bosib ketgan. Tafsilotlar dastur davomida. Germaniyaning Daimler shirkati O'zbekistonda Mercedes-Benz avtobuslari ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona ochdi. Rejasidan voz kechgan. Shirkat O'zbekistonda avtobus ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasini 2010 yilda Toshkent rasmiylari bilan kelishib olgan edi. Rejaga muvofiq, o'z avtosanoat shirkati Daimler AG bilan hamkorlikda yiliga 600 ta avtobus yig'adigan Mercedes-Benz o'z avtosanoat qo'shma korxonasini ochish kerak edi. Daimler AG shirkati O'zbekistondagi bozor imkonlarini qayta o'rganib chiqib, bu rejadan voz kechgani aytilmoqda. Ayni paytda Samarqandda man rusumli yuk mashinalarini ishlab chiqaruvchi yangi zavod ish boshladi. Qo'shma korxona O'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi va Germaniyaning MAN Truck & Bus shirkatlari o'rtasida barpo etilmoqda. Bugun Londonda o'zbekistonlik olimpiyachilar sportning 4 turi bo'yicha o'z bellashuvlarini davom ettirishmoqda. 100 kg vazn toifasida o'zbekistonlik dzyudochi Ramziddin Saidov nimchorak finalda amerikalik dzyudochi Kyle Vashkulat bilan kuch sinashdi. O'zbekistonlik suzuvchi Yulduz Qo'chqorova 200 metrga chalqancha suzish bellashuvlariga kirishdi. Kechga yaqin esa o'zbekistonlik bokschilar Abbos Atayev va Fazliddin G'oyibnazarovlar ikkinchi jangda o'tkazish uchun ringga chiqishadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun so'nggi 7 yil ichida ilk bor Londonga norasmiy tashrif bilan keldi. Dzyudo bo'yicha qora belbog' sohibi bo'lgan Putin Olimpiada musobaqalari bo'layotgan Britaniya poytaxtiga o'z mamlakati sportchilari, jumladan dzyudochilari chiqishini tomosha qilish uchun borgan. Bugun rossiyalik dzyudochilar finalda bellashadi. Rossiya rahbari Britaniya bosh vaziri David Cameronidan ham uchrashib, Suriyadagi ahvolni muhokama qildi. Putin so'nggi bor 2005 yilda Britaniyaga safar qilgan va o'shanda u Londondagi katta 8-lik samitda qatnashib u yerga borgan edi. Bu hafta Pussy Riot Axel Putin Punk guruhining 3 ayol a'zosi mahkamaga tortilmoqda va Putinning Britaniyaga tashrifi aynan ana shu janjalli hodisa bilan bir kunga to'g'ri kelmoqda. Pussy Riot guruhi a'zolari Moskvadagi Soy Mask cherkovi mehrobida Putinga qarshi qo'shiq ijro etganlari uchun 5 oy avval hibsga olingandilar. Putinning Londonga tashrifi munosabati bilan britaniyalik taniqli rok qo'shiqchilar Pussy Riot guruhi a'zolarini ozod etishni so'rab Rossiya rahbariga murojaat etganlar. Rossiyada ayni paytda Pussy Riot punk guruhining 3 a'zosi ustidan mahkama bugun davom etdi. Kunning birinchi yarmida mahkama bomba tahdidi bois to'xtatilgan odamlar bino ichidan evakuatsiya qilingandi. Saperlar kelib binoni tekshirishganda u yerdan hech qanaqa bombani topishmagan. Bomba tahdidi bois odamlar evakuatsiya qilingan payt Pussy Riot punk guruhining 3 a'zosi sud binosi ichida qolib ketgani aytilmoqda. Suriyaning muxolifatdagi milliy kengashi Bashar al-Asad rejimiga qarshi jang qilayotgan isyonchi kuchlarni omma oldida qilingan qatl uchun tanqid qildi. Internetda paydo bo'lgan videoda isyonchilar asirga tushgan hukumat harbiylarini omma oldida otib o'ldirayotgani aks etgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotiga mazkur holat harbiy jinoyat darajasiga ko'tarilishi mumkin. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasi prokurorlari Tatar internet yangilik portalini ekstremizm ruhidagi maqolalar uchun yopib, egalarini jarimaga tortdi. Birskdagi prokurorlarning xulosasiga ko'ra, veb-saytda tatarlar uyg'on nomosida chiqqan maqola ekstremistik ruhda yozilgan. Ularga ko'ra, veb-saytning yopilishi mart oyida chop etilgan Rossiya hukumatı mamlakatda tatar millatini kamaytirish va madaniyati hamda tilini yo'q qilishga harakat qilayotgani ma'nosidagi maqola bilan bog'liqdir. Ushbu ish bo'yicha mahkama eshituvlari 23 avgustga belgilangan. Boshqirdistonning tatar jamoatchilik markazi shu kuni sud zali yonida norozilik namoyishi o'tkazilishini bildirgan. Yunoyda uyg'on tatarlar nomosida boshqa bir maqola bosgan Birstay boshqa bir gazeta ham faoliyati to'xtatilgan edi. London Olimpiada musobaqalaridan chetlatilgan xitoylik badmintonchilar o'z ishqibozlaridan kechirim so'rashlari kutilmoqda bugun. Badminton bo'yicha Xitoy Olimpiya terma jamoasi murabbiysi Li Yunbu allaqachon o'z muxlislaridan uzr so'radi. Murabbiy sifatida men badminton ishqibozlari va xitoylik tomoshabinlardan kechirim so'rayman. O'yinchilarimiz har galgidek yaxshi o'yin namoyon etsa olishmadi va bu mening aybimdir, deya bildirdi Li Yunbu. Gap shundagi, xitoylik badmintonchilar Yu Yan va uning jamoadoshi Van Xiaoli guruh bellashuvlarida ataylab raqib jamoasiga yutqizishga harakat qilgani uchun musobaqalardan chetlatildi. Ular keyingi bosqichda o'zlariga qulay bo'lgan raqibga ega bo'lish uchun shunday yo'l tutishgan. Ispaniya politsiyasi Al-Qoida a'zolari deb gumonlanayotgan 3 shaxsni qo'lga olgan. Biri turk, 2 nafari chechen millatiga mansub bo'lgan bu shaxslar Ispaniya janubidagi Kadis mintaqasida hibsga olinganlar. Politsiyaga ko'ra, ular yonida portlatgich va zahar moddalari topilgan. So'nggi yillarda Ispaniyada ekstremizm ayblovi bilan bir qancha hibslar amalga oshirildi. 2004 yil mart oyida Madrid temir yo'lida sodir etilgan portlashlar 191 odam hayotini olib ketgan va o'sha portlashlarga Al-Qoida mas'uliyatni zimmasiga olgan edi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga xabarlar info, sayfon hamda Ozodlik mobil orqali yo'l topa olasiz. Saytimizda efir orqali tinglaganingiz lavhalarning barchasi o'rin olgan. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Londonda Olimpiada o'yinlari davom etmoqda. O'zbekiston jamoasi hozircha yagona bronza medal bilan 39-chi o'rinda boryapti. O'zbekistonlik dzyudochi Rishod Sabirov qo'lga kiritgan bronza medal O'zbekiston jamoasining yagona medali hisoblanmoqda. Rishod buxorolik bo'lib, 25 yoshda, bir o'g'ilning otasi. Biz Rishodning o'zining otasi Rashid aka Sabirov bilan suhbatlashdik. Ushbu suhbatni dastur davomida tinglash imkoniga egasiz. Siz suhbatni o'tkazib yubormang. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi MTS O'zbekiston shirkatining viloyatlardagi filiallarida keng ko'lamli firibgarlik ishlari ham amalga oshirilganini iddao qilmoqda. Bosh prokuratura kecha tarqatgan bayonotida xususan Uzunrabit, ya'ni MTS O'zbekistonning viloyatlardagi filiallari mustaqil yuridik shaxs bo'lgani holda litsenziya ega bo'lmagan holda faoliyat ko'rsatganini bildirdi. Ushbu bayonotda Uznurabitaning Samarqand filiali tekshirilganda muassasada soliq va boshqa majburiy to'lovlardan bo'yin tovlash bo'yicha 64.5 milliard so'm, ya'ni bu qariyb 34 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Ayni miqdordagi mablag'ni litsenziyasiz faoliyat yuritish bo'yicha 55.1 milliard so'mlik zarar aniqlangani keltiriladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur qonunbuzarliklar bo'yicha filial rahbari Rahimov ya'ni Samarqand filiali rahbari Rahimov 2012 yil 23 yilida Jinoyat kodeksining bir necha moddasida ko'zda tutgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor o'laroq bu bo'yicha ochilgan jinoiy ishga sirtdan jalb qilinganini, u xalqaro qidiruvga berilganini, ushlangan joyda hibs etilajagini ma'lum qildi. Bu kabi holatlar Uzrabitaning boshqa filiallari faoliyatida ham aniqlanganini bildirgan Bosh prokuratura bu haqda tafsilotlarni ochiqlamadi. MTS 17 iyul kuni 10 kunga litsenziyasi to'xtatilishi muddati bilan o'z faoliyatini to'xtatganida, 30 iyul kuni esa Toshkent shahar xo'jalik sudi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi da'vo arizasi asosida bu muddatni yana 3 oyga uzaytirdi. Bu muhlat tugagach shirkat faoliyatining qayta tiklanishi ayni paytda savol ostida qolmoqda. Ozodlik o'z so'rovi orqali buni tinglovchilarimizga ham murojaat qilgan ushbu savol bilan, ya'ni ayni muhlat, 3 oylik muhlat tugagach shirkat MTSning faoliyati qayta tiklanishiga, qayta o'z faoliyatini boshlashiga ishonasizmi deya bergan savolimizga, yo'q, shu bilan MTS butkul sindiriladi deya 42%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar javob berishgan. 25%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar esa maxfiy savdo bitsa qayta ochiladi degan javobni berishgan. 22%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar esa ochilsa ham boshqa nom bilan ishlaydi endi degan javobni bildirganlar. 10%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar esa taxmin qilish qiyin bu mavzu haqida degan bir fikrdalar. Sizchi, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu 3 oylik muhlat tugagach, ya'ni MTS faoliyatining to'xtatilishi bilan bog'liq muhlat tugagach, MTS yana qayta ochiladimi? Qayta ishga tushadimi? Bu haqda fikrlaringiz bo'lsa, demak, mana shu so'rovimizda qatnashib o'z fikringizni bildirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Demak, qo'ng'iroqlaringiz, fikrlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qamchiq dovonida sement ortgan yuk mashinasining ag'darilib ketishi oqibatida 7 kishi nobud bo'ldi, 10 dan ortiq odam esa jarohatlandi. Qamchiq dovoni tepasiga chiqib pastga tushib borayotgan sementovozning tormozlari ishlamay qolib ag'darilib ketgan va kamida 5 ta yengil mashinani bosib ketgan. 30 iyul kuni bo'lib o'tgan bu falokat haqidagi xabar Ozodlikka 2 avgust kuni yetib keldi va ushbu xabar tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Qamchiq dovonida ro'y bergan avtohalokat haqida Ozodlikka angrenlik tinglovchilardan biri xabar berdi.
Bitta sementovoz ag'darilgan, o'sha sudrab 5-6 mashinani urib olganda, endi sementni to'xtatib olgan shekilli. Buni e'tibor shoferlardan eshitganmiz. Men prosta o'sha shoferlardan e'tibor ishudi, kelayotgan o'sha sementovoz ag'darilganda qaralib ketgan, shu o'liklar ham yotuvdi, ustida bekilgan. Endi nechta anaqa ma'lumotimiz yo'q edi, mana shu shoferlarning gaplaridan eshitganmiz, shunaqa bo'lgan voqeani. Ag'darilib boqib kirib ketdi, o'sha yo'lda sudrab 5-6 mashina urib, mana shunaqa pacha bo'lib, o'sha tennis kort bo'lgan o'sha. Lekin nechta anaqa ma'lumot yo'q edi.
Deydi angrenlik Ozodlik tinglovchisi. Namangan viloyati yo'l harakati boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimining Ozodlikka aytishicha, bu falokat 30 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 14:00 Pop tumani hududida sodir bo'lgan.
Sardoqat degan joy bor, Sardoqat. Anundan chiqib kelishda perevaldan chiqib keladi-ku. Ko'rgan bo'lsangiz, yangi yo'l betonga qilingan-da, bilasizmi? Sardoqatga chiqib kelishda ana shu yerda bo'lgan. 7 kishi o'lgan-ku, 7 kishi.
Deydi Namangan viloyati yo'l harakati boshqarmasi xodimi. Inspektorning aytishicha, hozir bu voqea tafsilotlarini o'rganish uchun maxsus komissiya tuzilgan va halokat sabablari komissiya tekshiruvidan so'ng e'lon qilinadi. Qamchiq dovoni Toshkent bilan Farg'ona vodiysini bog'lovchi yagona avtomobil yo'li bo'lib, dengiz sathidan 2268 metr balandlikda joylashgan. 2000 yilgacha Farg'ona vodiysiga qatnaydigan yuk mashinalari Tojikistonning So'g'd viloyati orqali yurgan. O'zbekiston Tojikiston bilan viza tartibini joriy qilgandan so'ng yuk mashinalari Qamchiq dovoni orqali qatnay boshladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 10-iyulda Qamchiq dovoni orqali avtomobil transportida yuk tashuvlarini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Qarorga muvofiq 25 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga shu yil 1-oktyabrdan 20 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga 2014-yilning 1-iyulidan 15 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga 2016-yilning 1-iyulidan Qamchiq dovoni orqali yuk tashish taqiqlanadi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam, yangi o'quv mavsumiga yangi kitoblar o'quvchilar uchun 11 million dona kitob nashr qilinadi. Mintaqa hayotidan Qodirjon Botirovning mulkini Qirg'iz hukumati musodara qilish harakatida. London Olimpiadasining bronza medal sohibi Rishod Sobirovning otasi Rashid aka bilan suhbat. Shuningdek, dastur davomidan televizor eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi dasturlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish, o'qish imkoniga egasiz. Sizni bizni mushtariylarimiz orasida kutib qolamiz. Hozir esa dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz. Yangi o'quv mavsumiga yangi kitoblar va o'quvchilar uchun 11 million dona kitob nashr qilinishi aytilyapti. Ayni paytda demak O'zbekistonda yangi o'quv yiliga hozirlik jarayoni boshlandi. Yangi o'quv yili arafasida birinchi sinfga keladigan bolakaylar uchun yangi kitoblar chop etilmoqda. Boshqa sinfdagi o'quv qo'llanmalariga ham tuzatish va tahrir kiritilishi aytilyapti. Bu so'nggi 4 yilda birinchi marta yangi kitoblarning chop qilinayotgani. Demak, lekin ayni paytda chop qilinayotgan ushbu darsliklarning saviyasi borasida ham xavotirlar bildirilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan demak mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
O'zbekistonda yangi o'quv yili uchun 11 million nusxada darslik kitoblar va o'quv qo'llanmalari chop qilinadi. Bu ma'lumotni Ozodlik bilan suhbatda bildirgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining darsliklar nashr qilish boshqarmasi boshlig'i Abduhamid Ermakboyevga ko'ra, bu darslik va qo'llanmalar 182 nomda nashr qilinmoqda.
O'zbekiston Respublikasi nimani prezidentimizni qarori bor, 262-chi qaror. Bu 2006-yilda chiqqan 362-chi qaror bor.
Bu
qarorda aniq qaysi sinflar qachon chiqishi davriyligi berilgan. Ya'ni birinchi sinf har yili, ikkinchi, to'rtinchi sinf 2 yilda bir marta, 5-6, 9-inchi sinf demak 4 yilda bir marta yangilanish ko'zda tutilganda.
Endi o'quvchilar ko'payaptimi endi masalan o'quvchilar soni, xalqimizning soni 30 millionga yetdi.
Statistika bo'yicha o'quvchi kamayapti bizda.
O'quvchi kamayaptimi?
O'quvchi kamayapti statistika bo'yicha.
Deydi vazir mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, bu yil maktablar uchun 16 nomdagi metodik qo'llanmalar ham chop qilingan. O'zbekistonda darsliklar o'quvchilarga ijaraga beriladi. Xuddi shu maqsadda maktab fondi yaratilgan, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining darsliklar nashr qilish boshqarmasi boshlig'i Abduhamid Ermakboyev.
Biz o'quvchilar joylardan buyurtma olamiz, aslida. Biz joylardan buyurtma asosida chiqamiz. Bir yil oldim, masalan, mana 2013-yilgi o'quv yilida men buyurtmani sentyabr oyida olaman. Sentyabrda joylardan har bitta maktab buyurtma beradi tumanlarga, tumanlar viloyatga, viloyat umumlashtirib manga buyurtma beradi. O'sha buyurtma asosida biz rejalashtirgan nashr rejalari qaysi sinfga rejalashtirilgan bo'lsa o'sha sinflarni chop etamiz. Buyurtma asosida.
Darsliklarni nashr qilish mobaynida ularda oldin mavjud bo'lgan nuqsonlar bartaraf qilib ham boriladi, deb bildirdi Abduhamid Ermakboyev. Nashr qilishdan oldin darsliklarning mazmun mohiyatini yana bir karra taftish qilamiz. Bu yil 57 nomdagi darslik yangi taqdirda, 125 darslik esa o'zgartirishlar bilan chop qilindi, deydi suhbatdosh. O'zbekistonning ta'lim tizimi 7 tilda yuritilgani bois darsliklar ham 7 tilda nashr qilinib keladi. Yangi o'quv yili uchun rus, qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz va turkman tillarida darsliklar qayta nashr qilingani bildirildi.
O'zi ta'lim 7 tilda olib boriladi bizda.
Shuningdek 18 nomdagi darslik imkoniyati cheklangan o'quvchilar ta'sir oladigan maktab internetlari uchun 13906 adatda chop qilingan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda ko'zi ojiz, karsoqov, nogiron o'quvchilarning boshqalar bilan bir safda teng sifatda ta'lim olishida yangi chop qilingan darsliklarning o'rni muhimligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mamlakat tashqarisidagi o'zbeklar uchun darslik va kitoblar chop qilmasligini bildirdi.
Savob biz o'zimizni davlat ta'limi standartida o'quv yaptirimiz bor. O'shanga moslashtirib chiqamiz.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi chop qilgan kitoblarni maktab fondidan ijaraga olish mumkin, ammo shu bilan birga kitoblar tirajining bir qismi do'konlarda ham sotilishi istisno qilinmagan. Masalan, Toshkentdagi Sharq ziyokori magazinida darslik va qo'llanmalar shu kunlarda sotilmoqda.
Juda ham ko'p kitoblar hozir arendaga berilyapti-ku, maktab fondi bo'lgan. Agar borlari bo'lsa olasiz, qizlar sizga aytib berishadi, qaysi kitoblar kerak bo'lsa, so'raysiz, aytib berishadi nima borligini.
Saviyasiz darslik saviyasiz avlod chiqishiga sabab bo'ladi. Bu fikrni bildirgan O'zbekistonda tarix darsliklarining muallifi professor Goga Hidoyatov hozir chop qilinayotgan darsliklarning saviyasi tushib kelayotgandan tashvishlanadi.
Hozirgi mashhur tarix darsliklar to'g'ri kelmaydi, ularni saviyasi juda past. Hozircha ko'pdan kirishyaptiku, lekin qarigacha o'zgarish yo'q. Albatta xafa bo'lyapman, bizni bolalarimizga butunlay boshqa bir darslikni kerak. Bunaqa hozirgi darsliklar hech bir zamonaviy andozalar, zamonaviy talablarga hech birontasiga to'g'ri kelmaydi,
deydi Goga Hidoyatov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Toshkentning Qo'yliq massividagi dehqon bozorida rastalarda go'sht sotish taqiqlandi. Bozor ma'muriyati bu holatni antisanitariya qoidalariga zid ravishda sotilayotgan va SES nazoratidan o'tmagan go'sht va go'sht mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavfli ekanligi bilan izohlamoqda. Biroq bu holat bozorda go'sht narxining ko'tarilishiga olib kelganini ya kuzatilyapti. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Qo'yliq dehqon bozorida sotuvchilik qilayotgan Abdurashidning aytishicha, 2 kundan beri bozorda maxsus do'konlardan tashqarida go'sht sotish taqiqlangan.
Birinchi bo'ldi, shu Qo'yliq bozorida bizlar tirikchilik qilamiz aka. Go'sht kasallik chiqdi degan gap tarqalib qoldi. Keyin boyagi test mashinalar bor, Damaslarga nima qilingan. O'sha mashinada odamlar nima qildi? Keyin menimcha faqat go'sht bo'lsa kerak, deb go'sht rastalarda keyin hozir bugun aynan kamayib qoldi go'sht. Faqat sertifikat bejati bosilgan, bozor nazorati nima bo'lgan? Go'sht sotilyapti-da ilgari endi. O'sha bozordagi sotadiganlar o'zlarimiz doim pastani kilolar bilan olib kelib sotardi. O'sha kecha durushmasdan ham yana tag'in rastani tagiga olib kelib sotardi-da. Hozir ular o'sha nimani rastani tagidagi go'shtlar keltirib keladigan, sertifikat o'tmagan go'shtlar sotilmay qoldi. Shuncha odamga kamaydi. Go'shtni narxi ham ozgina oshganday bo'ldi, chunki 18,000 nima olardik, hozir 9,000 sotyapti-da.
Deydi Abdurashid. Qo'yliq bozoridagi bu savdogarning aytishicha, rastalarda go'sht sotilishining taqiqlanishi mustaqil ravishda mol so'yib go'sht sotadigan xususiy tadbirkorlarda norozilik uyg'otgan. O'zbekiston inson huquqlari alyansi bozorda xususiy tadbirkorlar noroziligi militsiya tomonidan bostirilgani haqida xabar tarqatdi. Ayni paytda 2-avgust kuni Qo'yliq dehqon bozori mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tadbirkorlar norozilik bildirgani va go'shtdan kasallik chiqqani haqidagi xabarlarni rad qildi. Bu mulozimning aytishicha, yoz yozning issiq kunlarida go'shtni sovutgichsiz ochiq joyda sotish taqiqlangan va bozor ma'muriyati shunga qarshi tadbirlar o'tkazgan. Sanitariya qoidalariga javob bermagan go'sht mahsulotlarini ochiq joyda sotish mumkin emas. Bilasiz-ku, yerda sotilayotgan mahsulotlar qanaqa bo'ladi? Bozorda go'sht va go'sht mahsulotlarini oftobda sotayotganlar bo'ladi. O'shalarga qarshi kurashayapmiz. Bunday tadbirlar har kuni o'tkazilyapti, deydi bozor mulozimi. Bu mulozimning aytishicha, ayni paytda fermer xo'jaliklari bozorda arzon narxda go'sht sotishni yo'lga qo'yganlar. Bu go'shtlar ham bozor qoshidagi ses nazoratidan o'tkazilgandan keyin sotuvga chiqariladi. Toshkent bozorlarida go'sht va go'sht mahsulotlari odatda bozorlardagi maxsus do'konlar sovutgichlariga qo'yilgan tarzda, shuningdek bozor rastalarida oldindan bo'laklanib qog'ozga o'ralgan holda sotiladi. Ozodlik suhbatlashgan aksar toshkentliklarga ko'ra narxi sal qimmat bo'lsa-da, mijozlar yangi so'yilgani iddao qilinadigan qo'l go'shtini xarid qilishni ma'qul ko'radi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, ozodlik bilan bog'lanish imkonlari kengaymoqda. Siz Skype orqali ozodlikka xohlagan ma'lumotingizni yetkazish imkoniga egasiz. Demak, Skype orqali qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa diqqatingizni mintaqa hayotiga oid mavzuga qarataman. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Rasim Bishkek tomonidan o'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan o'zbek lideri Qodirjon Botirovga qarashli 28 ta mulk obyekti davlat ixtiyoriga o'tkazilishi mumkinligini ma'lum qildi. Qodirjon Botirovning mol-mulkini davlat hisobiga musodara qilish to'g'risida shu yilning 31 yanvarida Jalolobod viloyat sudi qaror chiqargandi. Mazkur qarordan so'ng prokuratura Botirovning mol-mulkini aniqlash ishlarini boshlagan. Xorij davlatlaridan biridan boshpana topgan Qodirjon Botirov esa o'ziga tegishli mulk huquq tartibot tuzilmalari va jinoiy guruhlar tomonidan talon-taroj qilinayotganini ozodlik bilan suhbatda aytgandi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan, demak, Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Nurlan Jeynaliyev mamlakat ichkarisida Qodirjon Botirovga tegishli mol-mulkni aniqlash jarayoni juda qiyinchilik bilan olib borilganini bildirdi. Unga ko'ra, 2005-yilgacha Qodirjon Botirovning nomida bo'lgan mol-mulk so'nggi yillarda boshqa odamlar nomiga rasmiylashtirilgan. Bosh prokuror o'rinbosari bergan ma'lumotdan kelib chiqadigan mantiq shuki, Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari rasman boshqa odamlarga tegishli bo'lgan mol-mulkni Qodirjon Botirovniki ekanini iddao qilmoqda. Nurlan Jeynaliyev prokuratura nuqtai nazarini mana bunday izohladi.
Suda isponchil prokurorlar bilan cho'g'varib, tap qaysi yerda ekan, qanday ekan bar Hatisoyt etib kel bo'lsa 28 mulkni tap kelishdi-da.
Sud ijrochilari va prokurorlar birgalikda harakat qilib, Botirovning qaysi yerda qanday mulki bo'lganini va bu mulk kimlarning nomiga rasmiylashtirilgani yoki kimga o'tib ketganini aniqlash yuzasidan katta ishlarni qildi. Bundan avval Botirovning mulki davlat ixtiyoriga o'tkazilsin degan qaror chiqarilgan, biroq tasdiqlanmay qolib ketgan. Shuning uchun ham Botirovga tegishli bo'lishi mumkin deb hisoblangan mulkning ko'pi aniqlanmay qolgan. Bugungi kunda barcha mol-mulk aniqlanib, sudga taqdim qilindi, dedi Nurlan Jeynaliyev. Qodirjon Botirovning mol-mulkini davlat hisobiga musodara qilish to'g'risida shu yilning 31 yanvarida Jalolobod viloyat sudi qaror chiqargan edi. Mazkur qarordan so'ng prokuratura Botirovning mol-mulkini aniqlash ishlarini boshlagan. Xorij davlatlaridan biridan boshpana topgan Qodirjon Botirov esa joriy yilning 3-fevralida Ozodlik radiosiga bergan suhbatida o'ziga tegishli mulk huquq-tartibot tuzilmalari va jinoiy guruhlar tomonidan talon-taroj qilinayotganini aytgan edi.
Botirovni ma'lum mulklarni musodara qilinar ekan deb turib, militsiyalar bosh, SMB bosh, bu ko'chadagi haligi yurgan haligi kriminal guruhlar deymiz, bular hammasi bo'lib talon-torojlik boshlandi-da.
Degan edi Qodirjon Botirov. Biroq Qirg'iziston bosh prokurori Nurlan Jeynaliyev mulk egasining bu bayonotini asossiz deb hisobladi. Bosh prokuratura rasmiysi tekshiruvlar natijasida Jalolobaddagi Xalqlar do'stligi universiteti, Botir Avia shirkatiga tegishli IL-76 va YAK-40 rusumidagi 4 uchoq, Do'stlik hissadorlik jamiyati, tibbiy klinika, Shaftolizor bozori, 2000 bosh qo'y va 300 bosh qoramol boqiladigan ferma Botirovning yaqin qarindoshlari nomiga rasmiylashtirilgani aniqlanganini aytdi. Qirg'iziston parlamenti deputati To'qur Mamitovning bildirishicha, Botirov mulklarining o'zgalar nomiga rasmiylashtirilgani masalasi sentyabr oyida parlamentda muhokama qilinadi.
Qadirjon Botirovga tegishli menchik yerleri, menchik saraylari, menchik bazarlari, do'konlari, uylari
Botirovga tegishli mol-mulk boshqa odamlarning nomlariga rasmiylashtirilgani aniqlandi. Biz bu masalani o'rganish uchun huquq-tartibot tuzilmalariga ko'rsatma berganmiz. Hozir Botirovning mulkini mahalliy hukumat rahbarlaridan kimisi noqonuniy tarzda o'zgalar nomiga rasmiylashtirishga ko'rsatma berganini aniqlashtirishimiz kerak. Bunga yuqoridagi rahbarlardan kim aralashgan? Mana shu masalani o'rganib chiqib tegishli amaldorlarni jazolashimiz kerak. Bu masalani parlamentda sentyabr oyidan boshlab o'rganamiz, dedi To'qon Mamitov. O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan Qodirjon Botirov Jalolobod shahar sudi tomonidan 2011 yilda sirtdan mahkamaga tortilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2012 yilning 31 yanvarida Jalolobod viloyat sudi bu hukmni o'z kuchida qoldirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Germaniyaning Daimler shirkati O'zbekistonda Mercedes-Benz avtobuslari ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona ochish rejasidan voz kechgan. Shirkat O'zbekistonda avtobus ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasini 2010 yilda Toshkentda rasmiylari bilan kelishib olgan edi. Rossiyadagi Pusseriot Punk guruhining 3 nafar a'zosi ustidan mahkama ishi o'z ishini davom ettirmoqda. Avvalroq mahkama bomba tahdidi bois to'xtatilgan odamlar bino ichidan evakuatsiya qilingandi. Sapyorlar kelib binoni tekshirishdi, lekin sud binosi ichidan hech qanday bomba topilmadi. Suriyaning muxolifatdagi milliy kengashi Bashar al-Asad rejimiga qarshi jang qilayotgan isyonchi kuchlarni omma oldida qilingan qatl uchun tanqid qildi. Internetda paydo bo'lgan videoda isyonchilar asirga tushgan hukumat harbiylarini omma oldida otib o'ldirayotgani aks etgan. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasi prokurorlari Tatar internet yangilik portalini ekstremizm ruhidagi maqolalari uchun yopib, egalarini jarimaga tortdi. Briskdagi prokurorlarning xulosasiga ko'ra, veb-saytda Tatarlar uyg'on nomi ostida chiqqan maqola ekstremistik ruhda yozilgan. Ispaniya politsiyasi Al-Qoida a'zolari deb gumonlanayotgan 3 shaxsni qo'lga oldi. Biri turk, 2 nafari chechen millatiga mansub bo'lgan. Bu shaxslar demak hibsga olingan. Politsiyaga ko'ra, ular yonida portlatgich va zahar moddalari topilgani aytilyapti.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, Ozodlik onlayn dasturining keyingi dushanba 6 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadigan sonida siz bugungi O'zbekiston sporti ahvolini qanday baholaysiz degan mavzuda suhbat bo'ladi. Londonda o'tayotgan Olimpiada o'yinlarida O'zbekiston sportining haqiqiy ahvoli namoyon bo'lmoqda. Qo'shni Qozog'iston 3 oltin medal bilan dunyoning birinchi o'ntaligida. O'zbekiston esa hozircha yagona bronza medali bilan ushbu ro'yxatning eng pastida turibdi. Sobiq ittifoq davrida aksariyat sport sohalari Markaziy Osiyoning yetakchisi bo'lib kelgan O'zbekistonning keyingi yillarda bu borada ayniqsa Qozog'istonga solishtirganda jiddiy orqaga ketayotgani kuzatilmoqda. Ushbu holatlardan kelib chiqqan Ozodlik onlayn dasturida, demak, siz bugungi O'zbekiston sport ahvolini qanday baholaysiz mavzusi atrofida suhbat boradi. Ayni paytda London Olimpiadasi davom etmoqda. O'zbekiston jamoasi hozircha yagona bronza medal bilan 39-o'rinda boryapti. Ayni paytda yagona medal sohibi buxorolik 25 yoshli Rishod Sobirovdir. Biz Rishod Sobirovning otasi Rashid aka bilan suhbatlashdik. Ayni suhbatni dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa diqqatingizni qisqa bir e'londan so'ng boshqa bir mavzuga qarataman.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Demak, ayni paytda Londonda Olimpiada o'yinlari davom etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin so'nggi 7 yil ichida ilk bor Londonga norasmiy tashrif bilan bordi. Dzyudo bo'yicha qora belbog' sohibi Putin Olimpiada musobaqalari bo'layotgan Britaniya poytaxtiga o'z mamlakati sportchilari chiqishlarini tomosha qilish uchun borgani aytilyapti. Rossiyalik dzyudochilar 2 avgust kuni Olimpiada musobaqalarida bellashyaptilar. Demak, ayni tashrif, ya'ni Putinning ayni tashrifi arafasida London shahar meri Boris Jonson Vladimir Putin bilan uchrashuvi belgilangan Britaniya bosh vaziri David Cameron'dan Moskvada sudlanayotgan Pussy Riot guruhi qizlarini ozod qilish masalasini ko'tarishni so'radi. Ayni mavzuga oid tafsilotlar bilan demak mikrofon oldida muxbirimiz Umidbek.
2 avgust kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Buyuk Britaniyaga tashrif buyurdi. Dzyudo bo'yicha Olimpiadaning final o'yinlarini tomosha qilish uchun kelgan Rossiya prezidenti Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrashdi. So'nggi 9 yil davomida Putinning Angliyaga qilayotgan bu birinchi tashrifi katta siyosiy mojaroga sabab bo'lmoqda. 31 iyul kuni Londondagi bir guruh faollar dunyo jamoatchiligi e'tiborini Rossiyadagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga qaratish maqsadida norozilik namoyishi uyushtirdi. Putinni to'xtating shiori ostida yig'ilgan rossiyalik va britaniyaliklar Belarus prezidenti Lukashenko kabi Vladimir Putinga ham viza bermasligi va uning Londonga kiritilmasligini talab qildi. Norozilik namoyish tashabbuschisi, baland ovozda gapiring harakat rahbari Andrey Sidelnikovning ozodlikka aytishicha, aksiyaning asosiy maqsadi Rossiyada siyosiy mahbuslar, jumladan Mikhail Khodorkovskiy va Pussy Riot qizlarining ozod etilishi talabidir.
Это нужно просто, чтобы люди проявляли свою гражданскую позицию, были гражданами своей страны.
Bu birinchi navbatda odamlarning o'z fuqarolik pozitsiyasini bildirishi, o'z yurti grajdani bo'la olish imkoniyatini ro'yobga chiqarish uchun qilinyapti. Masalan, kimdir Pussy Riot'ni qoralaydi, kimdir oqlaydi. Bu normal holat, lekin buning barchasi qonun asosida bo'lishi shart. Men buni tushunmayotgan Putinga shu mujdani yetkazmoqchi bo'ldim, dedi jamoatchilik faoli. Judo bo'yicha o'yinlarga chipta olish uchun navbatda turgan Andrey Sidelnikov shaharliklar bilan muloqot qilib turgan London meri Boris Jonsonni ko'rib qolgan va undan Pussy Riot qizlari tutqunligi masalasini Britaniya bosh vaziri bilan uchrashuvda ko'tarish va Putinga yetkazishni so'ragan. O'zi ham rus qizlarining nohaq sudlanayotganini Sidelnikovga gapirgan Boris Jonson bu borada qo'lidan kelgan yordamni ko'rsatishi va hukumat rahbari bilan buni albatta muhokama qilishini aytgan. Ayni paytda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, bir kunlik norasmiy tashrifi davomida Vladimir Putin Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan Suriyadagi vaziyat, ikki taraflama siyosiy va iqtisodiy munosabatlar masalalarini muhokama etadi. Putinning Olimpiada o'yinlariga kelish oldidan mahalliy Times gazetasi Britaniyalik siyosiy va jamoatchilik faollarining Putinga Rossiya turmalarida saqlanayotgan vijdon tutqunlarini ozod etish haqidagi murojaatini chop etdi. Rossiyalik vijdon tutqunlarini ozod qilish vaqti yetdi, deya nomlangan ushbu maktubga, jumladan Buyuk Britaniyaning 2 nafar sobiq tashqi ishlar vaziri Malcolm Rifkind va David Miliband, parlament qoshidagi xalqaro taraqqiyot qo'mitasi raisi Malcolm Bruce, Artikl 19 inson huquqlari tashkiloti direktori Agnes Kalamart va kinorejissyor Terri Gilliam qo'l qo'ydi. Xat davomida britaniyalik siyosatchilar Rossiya prezidenti qoshidagi inson huquqlari va fuqarolik jamiyati ishlari kengashi tomonidan tuzilgan 32 nafar mahbusni ozod qilishni so'radi. Ular ekspertlar xulosalariga tayanib, bu shaxslarning noqonuniy sudlangani va sudlanayotganiga Rossiya prezidenti e'tiborini qaratgan. Ayni paytda Pussy Riot guruhi himoyasiga bir guruh xorij va rossiyalik mashhur pop va rok musiqachilar chiqdi. Shunga qaramay, mashhur ingliz huquqshunosi xalq xalqaro huquq va inson haqlari bo'yicha yirik mutaxassis professor Bill Boyling ozodlik bilan suhbatda Putin bu kabi murojaatlarga quloq solmasligini gapiradi. Putin bunday murojaatlarni mensimasligiga ishonaman. Uning qayta prezident etib saylangandan keyingi amallari shunday xulosaga olib kelmoqda. U Medvedev tomonidan qabul qilingan qator qonunlarni bekor qildi. Masalan, tuhmat yoki xorijlik agentlar to'g'risidagi moddalar. Buning ustiga 3 nafar qiz ustidan sud jarayonining davom etayotgani hozirgi kunda Rossiya uchun Buyuk Britaniya bilan munosabatlar muhim emas, deb hisoblayman, dedi professor Bill Boyring. G'ayrioddiy chiqishlar bilan Rossiyada nom qozongan Pussy Riot musiqiy punk guruhi 21 fevral kuni Rus pravoslav cherkovining bosh idorasi sanalmish Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirgan va Xudoyim Putinni hayda deya kuylashgan edi. Mart oyidan buyon hibsda ushlab turilgan Pussy Riot guruhi a'zolariga 7 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizga yuqorida va'da qilganimiz suhbat, ya'ni London Olimpiadasining bronza medal sohibi Rishod Sobirovning otasi Rashid aka bilan suhbatni havola qilamiz.
Rashid aka, avvalo tabriklaymiz. Shotbek shu bronza medalni oldi, chempion bo'ldi. Xursand bo'ldingizmi eshitib?
Ha, rahmat, rahmat.
O'zingiz ko'rdingizmi? O'yinlarini kuzatdingizmi olimpiadani?
O, men chiqmasi ko'rib o'tiribman, ana hozir ramzini ham ko'raman.
Ha, olimpiadani hammasini bir boshdan ko'ryapsizmi?
Bir boshdan uydan chiqqanim.
Yaxshi, endi Rashid aka, o'sha kuni qanaqa bo'ldi endi? Televizor tagida o'tirdingiz, qanaqa bir hayajonlar bo'ldi?
Davlat nam 200 chiqib ketgan. Endi men uni oltin medal olish kerak-ku.
Oltin medal kutdingizmi?
O'sha kuni shu ertalabdan soat 2 dami 1:30 da olib berdi, shuni kutib turdim. 28-sida oyoqlarim tutmay dom bo'lib qoldi.
Voy Alloh. Uyda televizorda ko'rdingizmi?
Toshkentda edim, Toshkentda edim.
Ha, Toshkentdami? Endi yoningizda kimlar bor edi? Hamma yaqin qarindoshlar bormidi?
Hammasi bordi. Hammasi bordi.
Endi qanaqa o'sha bro medalni olganida qanaqa bir hayajonga tushdingiz, qani?
Ey, so'ramang asli.
Ayting endi, ayting aka.
Endi hayajon juda kuchli bo'lib ketdi o'zida. Endi men el uyog'ini ta'riflab bera olmayman sizlarga uni. Men o'zim birinchi o'rinni kutgandim undan Rishodda. Sizga ham va'da berib ketibdi, otasi oltin medal olib kelib beraman deb.
Unda xafa bo'ldingizmi bronza olganiga?
Xafa bo'ldim.
Baribir, lekin shu paytgacha bitta o'zi yagona medalist bo'lib qolyapti.
Xudoyam ming qatla shukr, shunga ham shukr.
Endi qarindoshlar qanaqa xursand bo'lishdi?
Qarindoshlar, qarindosh, qishloqimiz, rayon uydan chiqmay shuni kutgan hamma. Bayram qilganlar, bayram ko'chalarda.
Uy mehmondan arimasa kerak, har kun mehmon tabriklash bo'lsa kerak uyda ham.
O'sha kuni Toshkentdan bir tushib keldim. O'shandan beri uyda mehmon.
Xursandchilik demak.
Xudoga shukr, shukr.
Yaxshi, uzoqiga quvontirsin. Endi bu Rishodbek haqida bir gapirib bering. Bolaligidan qiziqqanmidi sportga? Qanaqa bo'lgan? Kim olib borgan buni sportga?
Rishodbekga 6 yoshdan to'ylay olib boraydim. 6 yoshdan.
Rashid aka, kim olib bordi? O'zingiz olib bordingizmi yoki o'zi qiziqdimi?
O'zim olib, o'zi qiziqdi. 6 yoshdan bu to'y berasizlaymaydi, neydi qo'yib yuridim-da buni. Keyin o'sha Olotdagi maktabga olib bordim, 7-6 sinfda. Olib borsam, buni buyini past ko'rdilar, buningiz bo'lmaydi, uyoq buyoq dedilar ular.
Qaytarib yuribsizmi?
Yo'q, qaytarolmadim. Men aytdim, qayana o'qib yurganlar bilan bir tuttirib ko'ring, qalim aytdim, bir bilami yo'qmi. 28 o'quvchisi bor ekan, 28 ham nima qildi? Mayda neydi bu?
Yo'q, yaxshi. Keyin olishdi.
Mushafiri olib qoldi. Aradan bir oy o'tdi keyin. Bu 28 kiloda nima bo'ldi? Yoshlarmi? O'smirlar o'rtasida chempion bo'ldi, O'zbekiston chempioni. Undan keyin 3-4 marta o'sha maktab aralamasida davrida chempion bo'ldi O'zbekiston. Har joyga borib, 3 marta Osiyo, 4 marta Osiyo oldi. Doim buni oldi. Street Racing'de altın medal alıp geliydi. Doğumi altın medal alıp
Demek ki şimdi her daim altın medal alıp geliydi. Bu sefer hafı bursuz da bronzu bu geliydi.
Ya kiyen kursan böldüm.
Şimdi bu Rüşat Bey ülentirgen misiniz Rüşat Bey'le?
Ha, ülentirgen ben bitti balası bu İlşat Bey.
İlşat Bey. İlşat Bey ne iki yaşta?
Yaşadı 2 yaşta, 15. yılda 2 yaşta öldü.
Hiç şu, koysayın ki bolam şu spor dini, degen paytlarınızdan bu yan mı raştı ki?
Yo, bu cüda kızgıt gitti de bu neyse ya. Haa, yo, bu ney degen ya. Köp harekat kıldık tamam. Mannen hem görem bunu 16 köp kızgıt, 16.
Ayam yanınızda mı?
O Toshkent'de o. Ben Bukhara'ya gittim.
Siz Bukhara'da nişanlı yaptınız, ayam Toshkent'de nişanlı yaptılar.
Ha, şimdi uşağına kutu olardı da, o bana bu romanda kaçtın o kutu oluşa.
Rüşat Bey, medallı o yanına ki silah bile boğlandı mı, yaplaştıysa mı?
Boğlanı ötürttü ha. Boğlanı ötürttü.
Şimdi ne oldu? O şey altın bomi kaldı, bronzu buldu da, hafı buldu mu sen?
Kuyruğunu kütar koydum, kuyruğunu çöktürmadım da. Yeah. Oğlum gülendim, ayıttım. Bize o ilevi oğullarım haması polvon. Babam Hazratkul polvon, çatta polvon mu geldi. Şolaları yere sigma geldi. Ciğerlerim hem haması çatta, tücülü vesta polvon ötken haması. Oğullarım hem tüyüraj başı güreşti, haması oluşardı.
O yüzden polvon musun?
Yok, ben polvon emas var.
Bu ne işte oğluyuz var? Ne işte oğluyuz var? Ne işte oğluyuz var? Tortalaviyam sporçu.
Hama sporçu. Başkası orada işleseyim sporçu ama.
Şimdi bu prezident vada kıldı bronza medal için. 50 bin dolar veremende vada kıldı. Şimdi bu pulu ne maklasıla?
Ey, ne man yaptım sen işlattın. Maga onu pulu gerekemez. Ay, sözü yiyemezdi. Ama dersem, ayağım ben moşilim bize, uyum bize, kilillerim bize.
Bu London Olimpiadasining bronza medal sohibi buxorolik 25 yoshli Rishod Sobirovning otasi Rashid aka edilar. Demak, Rashid aka bilan suhbatni Ozodlik saytidan topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan, demak, mobil telefon orqali ham kirish imkoni mavjudligini eslatib qo'ysam.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Shuningdek, xabarlar info va Sayfon proksilari ham sizni saytimizga yo'l ko'rsatishga harakat qilishadi. Demak, bu ayni proksilar orqali saytimizga to'siqlarsiz kira olasiz. Sizni, demak, albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa diqqatingizga endi hamkasbim Sarvar Usmonning televizor eshitirishini havola qilsam.
Televizordan ko'rsatilaversa, hatto maymun yulduz bo'lib ketadi. Rossiyalik teleakademik Pozner aytgan deyishadi bu gapni. Poznerniki deyiladigan gap originalda deyarli bunday. Televizordan ko'rsatilaversa, maymunning belidan pasti ham yulduz bo'lib ketadi. O'rischa aytilgan bu gapni so'zma-so'z keltira olmaymiz. O'zbekona ekanligi ko'chlarga ko'tarilib maqtalaveradigan odob me'yorlari yo'l qo'ymaydi. O'zbekona odob tananing beldan pastidagi yumshoq qismi nomini yozishga yo'l qo'ymaydi. Yo'q. O'zi bor o'sha so'z, lekin yozish mumkin emas. Uyat bo'ladi-ya. Bugun gap o'sha uyat to'g'risida, teleekrandagi uyat to'g'risida. Gap fohishalarga bog'liq ikki telematerial ustida bo'ladi. Birinchisi Tailand jinsiy xizmat bozorigacha yetib borgan o'zbek fohishalari to'g'risida National Geographic telekanali tayyorlagan informatsion lavha. Ikkinchisi, O'zbekiston telekanalining Toshkentdagi xatalarda militsiya o'tkazgan reydlar asosida tayyorlagan nigoh ko'rsatuvi. Gap aslida bu ikki ko'rsatuv mualliflari prostitutsiya bilan shug'ullanayotgan o'zbek ayollari insoniy qadrini qanchalik hurmat qilgan qilmaganliklari to'g'risida bo'lishi kerak. Lekin masalani bunday qo'yishga qo'rqamiz. O'zini mutlaq begunoh, mutlaq komil deb hisoblaguvchi tinglovchimizning fohishayam odammi deb hayqirishidan qo'rqamiz. Qo'rqamiz u past ovozda fohisha ham odam deb qo'yamiz-da, masalaga boshqa tomondan yondashamiz. Fohishalik uyat ish, uyatli ish. Aftidan National Geographic telekanali bu oddiy haqiqatni yaxshi biladi. Tailanddagi pritonlardan birida o'tkazilgan reyddan reportaj tayyorlar ekan telekanal u yerdagi o'zbek fohishalari yuzini yirik planda ko'rsatmaydi. Umumiy plan tasvirlarda ham ayollarning yuzini suvab ko'rsatadi. Fohishaning kimligini, uning qosh ko'zi chiroyli xunukligini ko'rmaysiz. Politsiyaning kutilmagan reydidan o'zini yo'qotib, kalovlanib qolgan fohisha ayollardan ular qilayotgan ishdan irgana boshlaysiz. O'zbek ayollarning o'zbekcha, o'rischa, inglizcha valdirashidan xijolat bo'la boshlaysiz. "Ey ular" deysiz, "kunlaring qursin."
Amid the confusion, some of the women try to get word out.
Что я можно? Я ребёнок.
Lavhani ko'rar ekansiz, kadr orti matnidan reyd o'tkazishdan maqsad bu importni fohishalar odam savdosi qurboni bo'lganmi yo'qligini aniqlash bo'lganini bilasiz. National Geographic telekanali lavhasida bironta ham chiroyli kadr, bironta ham chiroyli yuz yo'q. Fohishalarning xirqa ovozi qorni bir tomonga, mammasi, pardon, boshqa tomonga turtib chiqqan beo'xshov tanalari bor xolos. Irganasiz xolos. Endi nigohga nigoh tashlaymiz. O'zbekiston telekanalining nigoh ko'rsatuvida pafos to'la baland parvoz gaplarni eshitasiz.
So'zimiz avvalida milliy qadriyatlarimizni bejizga tilga olmadik. Ushbu qadriyatlar ham aslida mahallalarda shakllanib, e'zozlanib kelingan va bu davom etyapti.
Chiroyli kadrlarni, bir-biridan yosh, bir-biridan ko'hlik fohishalarni birin-ketin, birin-ketin yip-yirik, yip-yirik planlarda ko'rasiz. Ovozlarini aytmaysizmi ovozlarini? Bu ovozlari sahnabob, jalb etuvchi ayollarni har qanday Lotin Amerikon seriali dublyajiga jalb qilsa bo'ladi. Nigohni o'zbekchani bilmaydigan odam ko'rsa, uni o'zbek qizlarining go'zalligi to'g'risidagi ko'rsatuv ekan deb tushunib olishi hech gap emas. Jalb etuvchi chiroyli qizlardan ba'zilarining hasrati ham batafsil berilgan nigoh ko'rsatuvida.
Haligacha 4 ta bola ko'chma-ko'chi yuramiz. Uy yo'q. Amakim uyda propiskada Jizzaxda turamiz. Adam o'zimizdan uy ham sotib olganlar. Faqat telefon qilarlar, pul so'raydilar. Bizadan pul olib ketadilar. Xotinlar bilan yashaydi. Kimidir xotini bor, shunaqa yuradilar. Mahalla biza bilan o'ylaydi, shu Toshkentga yurishadi bo'ladi. Amakim, endi amakimga yetmaymiz, faqat uyiga propiskaga qo'yib bergan, chunki uyimiz yo'qligi uchun, odam uy sotganligi uchun, 4 ta bolaga qaramaganligi uchun. 3-chi sinfgacha o'qiganman. Shu onam dan keyin ham bitta xotinga uylangan, Qoraqamishdagi. U xotin rak bo'ldi, odam uni ham tashlab ketdi maktabdan. Bizani chiqazib oldi, sinimi va maktabga bermagan. Qo'rqitarlar, pul bermasang, mana propiska anaqa yo'q. Telefon qilib yuboraman. Qizlarim uchastkoyga ham kelib, qizlarim fohisha deb gapirganlar.
Qizginaning hasratini eshitib o'tirib, televizorni silagingiz kelib ketadi. Voy bechora. Jalb etuvchi qizlarni kadr ortidagi ko'zga tushmas odamlardan dam unisi, dam bunisi so'roq qiladi. Eng ko'rkamlarini sizlaydilar, bundayroqlarini sensiraydilar. Lekin har ikki holda ham so'roq qilguvchilarning qo'y og'zidan chop olmaganligini, buzoqning haqi bor deb sut ichmaganligini his qilib turasiz. Farishtalardir kadr ortidagilar. Kadr ortidagilar qanchalik farishta bo'lmasinlar, ularning nigohiga qizlarimning nigohi tushishini xohlamagan bo'lardim. Axir hatto bir kadrda tursikchasi ustiga shimini tortayotgan ayolni ham ko'rsatishdi. Pardon demayman. Ko'rsatish mumkin, u ko'rsatganlari to'g'risida aytish mumkin emasmi? Nahotki ko'rsatuv mualliflari milliy, bu so'zni umumdavlat deb o'qing. Televideniyada ayolni tursikchan ko'rsatish uyat ekanligini bilmaydilar. Fohishalar to'g'risidagi ko'rsatuvda naturalizmga shu qadar o'rin berish shartmi axir? Axir har qanday savodsiz ham fohisha o'z mijozi bilan o'zbek xalq ertaklari o'qish uchun uchrashmasligini biladi-ku. Nahotki ko'rsatuv mualliflari yirik planda uzoq ushlab turilgan chiroyli chehra, hatto u fohishaniki bo'lsa ham, ko'ruvchida faqat ijobiy emotsiyalar uyg'otishini bilmaydi. Boz ustiga, o'sha chiroyli chehra egasi noqobil otasidan hasrat qilib, manqamishirig'ini oqissa-chi? Ko'rsatuv mualliflari teleakademik Poznerniki deyiladigan televizordan ko'rsatilaversa, hatto maymun yulduz bo'lib ketadi degan gapni eshitmaganmikinlar? Yoki ko'rsatuv mualliflari ayolning tursugini, qahramonkalarining yuzlarini tasvirda suvab qo'yishni bilmaydilarmi? Biladilar, ana, fohishalik qilayotganlarni jinoyat kodeksining biror moddasini buzganlikda ayblay olmaganlari holda, chinakam jinoyatchilar, internet qo'shmachilarining yuzlarini, ko'chada ketayotgan tasodifiy mashinalar nomerini suvab ko'rsatdilar-ku. Bu dunyoning so'l usog'ini biroz tushunib qolgan har qanday kasb biladiki, har bir fohishaning o'z legendasi bor. Buni nigohchilar ham biladi, bilmasligi mumkin emas, lekin fohishaning o'sha legendasi mualliflarning fohishalik sabablari to'g'risidagi kashfiyotlari to'g'ri ekanligiga dalil bo'lib xizmat qiladiki, undan foydalanib qolishlari kerakda.
Bizningcha bugun bu sharmandalikni kasb qilib olgan kimsalar yoki ularning oqlovchilari aytayotganidek iqtisodiy muhtojlik emas. Erkaklar soniga nisbatan ayollarning ko'payib ketishi bilan bog'liq demografik vaziyat ham umuman har qanday vaj karsonlar zamirida hech qanday asos yo'q. Uni vujudga keltirayotgan sabab yagona axloqsizlik, iymonsizlikdir.
Chaynayotganim nigoh efirga uzatilganiga bir necha hafta bo'lib qoldi. Nega bugun gapiryapman? Yaqinda mintaqadagi qo'shni millat yoshlarining Moskvadagi bir guruhi millatdosh qizlarini boshqa millat vakillari bilan yurgani uchun kaltaklayotganlari to'g'risida xabar paydo bo'ldi. O'zlaricha vatanparvar, millatparvar bo'lgan yigitlar nazdida qizlar nomaqbul yo'lga kirib ketganlar. Kaltaklangan qizlarga rahmim keldi. Nigoh ko'rsatuvga tushib qolgan qizlarga ham rahmim keluvdi. Bas, jamiyat ko'nikkan andozalardan tashqariga chiqib ketgan bu ayollarga mening, tomoshabinning rahmi kela boshlagan ekan, demak, O'zbekiston telekanali nigohi qiyshiq bo'lib qopti. Ayniqsa, ko'rsatuvga tushib qolgan qizlarning ota-onasiga rahmim keldi. Bu dunyoning so'l usog'ini biroz tushunib qolgan har qanday kasb biladiki, bu masalada har doim ham ota-onani ayblab bo'lmaydi. Qizlarini yomon yo'ldan qaytara olmagan tevaragi tep-tekis, ilmli, obro'li oilalarni bilaman. Nimaga erishgan bo'lishlari mumkin nigoh ko'rsatuv mualliflari? Taxminimizcha, ko'rsatuvga tushib qolgan qizlardan hech yo'q bittasining otasi o'zini osib qo'ygan bo'lsa kerak. Qizlarchi qizlar, ular qaytdimi yomon yo'ldan? Taxminimizcha qaytganlari yo'q. Hatto bozorlari yana ham yurishib ketdi. Axir chakana reklama bo'ldilarmi? Qaytganlari yo'q deb taxmin qilishimizga yana bir sabab bor. Yomon yo'lga kirgan ayol o'zi tavba qilsa ham deb boshlanadigan va tavba qilmaydi deb tugaydigan matalni eshitganmisiz? To'la ayta olmaymiz matalni. O'zbekona ekanligi ko'klarga ko'tarilib maqtalaveradigan odob me'yorlari yo'l qo'ymaydi. Tilimizda mataldan tushirib qoldirganimiz so'z bor aslida. Lekin yozish mumkin emas. Uyat bo'ladi-ya. Teleakademik aytmagan bu matalni. O'zbek aytgan. Millatni nazarda tutayapman.
Demak, bu hamkasbim Sarvar Usmonning televizor eshittirishi edi. Eshittirishni siz saytimizda o'qish imkoniga ham egasiz. Saytimizga joylashtirilgan ushbu eshitganingiz lavha, shuningdek dastur davomida tinglaganingiz boshqa lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz, hatto tinglash imkoniga egasiz saytimiz orqali. Demak, O'zbekiston ichkarisida bugungi kunda saytimizga to'siq qo'yilganini hech kimga sir emas, lekin ushbu to'siqlarni yengish imkoni mavjud. Bular ayni paytda, demak, xabarlar info va Sayfon proksilari. Agar ushbu proksilar orqali ham saytimizga kirish imkoni yopilsa, siz bizga xabar qiling, albatta sizga yangisini e'lon qilamiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali ham saytimizga kirish imkoni mavjud. Bunda sizga Ozodlik Mobi yo'l ko'rsatadi. Demak, sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.